Башкыстан Татар иҗтимагый үзәгенең киңәйтелгән идарә утырышы булып үтте. Онда Бәләбәй Татар гимназиясен яклап мөрәҗәгать кабул ителде. Элекке хәбәрләребездә йөрештерүебезчә, республиканың мәгариф министрлыгы башкорт телен тиешле дәрәҗәдә укытылмавы өчен дип гимназия директорын мәхкәмәгә биргән иде. Татар иҗтимагый үзәгенең бу уңайдан позициясе шундый, идарә әгъзасы Рәмил Хөсәйенов: Татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Рәмил Хөсәйенов булды. Әлеге мөрәҗәгатьтә гимназия директорының канун бозмавы, республикада милләтара киеренкелекне арттырмас өчен мәхкәмә уңай карар чыгарды дигән теләк белдерелгән.
Азатлык радиосы Уфа.